Сәлем, микрофон алдында мен Мәншуға Саутай, ал бұл Зеренің кезекті хабары. Қазақстанда 2015 жылы вакцинациялаудан 8,5 мың адам бас тартқан. Олардың 40% діни, ал 45% жеке көзқарастарына байланысты. Мұндай мәліметті Ұлттық экономика министрлігі тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті эпидемиологиялық қадағалау басқармасының басшысы Айжан Есмағамбетова хабарлады. Ақпаратқа қарағанда 2013 жылы вакцинациядан бас тартқандар саны 4 мың адам болған. Егер мұндай үдеріс жалғасатын болса, ұжымдық иммунитет және вакцинациялаумен алдын алуға болатын инфекциялардан қорғану әлсірейді. Маманның сөзінше, жыл сайын вакцинамен алдын алуға болатын инфекциялар артып отыр. Оның айтуынша, бүгінде Қазақстанда халықты вакциналау деңгейі шамамен 97-98% құрайды. Ұжымдық иммунитетті қалыптастыру үшін кем дегенде 95% вакциналау қажет. Егер бүгінгідей үдеріс жалғасатын болса, вакциналау деңгейі 95%-ға жетпейді, дейді басқарма басшысы. Жақсылық екпеге қарсы емес, дегенмен 2 жасар қызына әзірге екпе жасатпаған. Ол бұл әрекетіне өзінің толық хақы бар деп біледі.
Негізі вакцина адамға пайдалы, денсаулығына қажет болса, мен өзім жалпы қарсы емеспін вакцинаға. 4 балам бар, со 4 баламның 3-үне вакцина жасалған, бірақ соңғысы 4-үшіне денсаулығына байланысты невропатологтардың айтуы бойынша вакцинадан уақытша бас тартуға тура келді. Соған қарамастан, жергілікті педиатрымыз міндетті түрде сіз жасау керек. Сіз жасамасаңыз болмайды, шара қолданамыз, біз жазамыз, бүйтеміз, сүйтеміз деп жанағындай сес көрсетті де. Мақұл, мен келісейін, ал жасаңыз, бірақ маған толыққанды ақпарат берулеріңіз керек. Жаңағы вакцина қай жақтан шыққан және де құрамы қандай, сондай ақпаратты беруден бас тартады.
Оның сөзінше, екпеге қатысты теріс пікірдің қалыптасуына елде соңғы жылдар болған бірқатар қайғылы жайттар мен вакцинаға қатысты ашықтықтың жоқтығы.
Мен ата-ана ретінде өзімнің балама салынатын екпе туралы толыққанды ақпарат алғым келеді. Және де сол ақпаратты медицина қызметкерлер бізге толыққанды беруге негізі міндетті. Ал олар ондайды бермейді. Сондықтан теріс ой, теріс пікір, жалпы сонда екпеге қарсы теріс ой пайда болған деп ойлаймын.
Ал алматылық ендігі тұрғын Арман балаларына екпе жасатуға үзілді-кесілді қарсы.
Каждый раз при вакцинации в организме побочные реакцияларының бәрі накапливаются уже. Сондан есептеген кезде летальный исход можно получить. Әр вакцинаның содержаниясын оқсаң, действительно там вплоть до ртути там содержание есть еще, допустим, еще түрлі вещества, которые не должны вообще в организме находиться.
Екпені салдырту әр ата-ананың өз еркі, сондықтан сізді ешкім күштеп балаңызға я өзіңізге екпе жасатуды міндеттей алмайды. Алайда медиктердің сөзінше, екпеден бас тарту балаңыздың денсаулыққа деген құқығын шектеу болып табылады. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің орынбасары Алексей Цойдың сөзінше, Қазақстанда вакцина салдарынан өлім-жітім мен мүгедек болып қалған бірде-бір жағдай тіркелмеген. Соңғы 20 жылда халықты иммундау өз нәтижесін берген. Мәселен, қызылша ауруы 4000 есеге, көкжөтел 6-8 есеге, эпидемиялық паротит 181 есеге, ал А вирусты гепатитіне шалдығу 146 есеге төмендеген. Дифтерия мен полиомиелит жағдайлары Қазақстанда мүлде тіркелмеген. Вице-министрдің сөзінше, Қазақстанда вакцинаға жылына 20 миллиардқа жуық теңге бөлінеді. Ал Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасының ішкі бақылау қызметінің бас маманы Эльвира Ибрагимованың сөзінше, Қазақстандағы екпелер дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы және ЮНИСЕФ ұсынған сертификат талған брендтелген вакциналар шығаратын өндіруші зауаттардан сатып алынады.
Прежде чем вообще вакцина поступит в Казахстан, она проходит несколько экспертиз, как международную экспертизу, так и внутреннюю нашу экспертизу. То есть они получают сертификат качества. То есть просто так, вот так взяли вакцину и внедрили, такого не может быть.
Маманның сөзінше, елдегі вакцинаға қарсылардың уәжі негізсіз.
Многие начинают говорить, что вот вакцина вызывает ДЦП. ДЦП это не такой процесс, чтобы вакцину ребенок получил и тут же у него ДЦП наступило. То есть это внутрижадовое. Вой процесс. Поэтому так нельзя говорить. Это, я считаю, многие родители необдуманно и вот не имея медицинского образования так говорят.
Ал педиатрия саласында 20 жылдан бері қызмет етіп келе жатқан маман Айман Тоқпанова жоғарыда аты аталған Арман сияқты екпеден бас тартып жатқан азаматтар қатары көбейіп келе жатқанын растады. Оның сөзінше, бұл жайтқа интернеттегі ақпараттар себеп болған. Алайда жыл өткен сайын технологиялар жаңарып, вакциналар да тазарып келеді, дейді маман. Сондықтан вакцинадан қорқудың қажеті жоқ екен.
Вот раньше советские, российские вакцины были, да, с повышенным содержанием ртути. Поэтому были осложнения, были как местные, так и общие побочные эффекты. Все это было. Сейчас вакцина очищена, и реакция побочных крайне редко. Это если на нездоровый фон сделана прививка, конечно, дети заболевают.
Маманның сөзінше, вакцинадағы маңызды жайттардың бірі оның сақталуы. Егер оны жеткізу мен сақталуы ережеге сай емес болса, вакцинаның жарамдық мерзімі дұрыс болғанына қарамастан, препараттың пайдасынан зияны көп екен. Міне, қымбатты тыңдарман, бүгінгі тақырыбымыз осындай болды. Хабарға қатысты қосар ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.